kompostiraivo, herätin, tonttuovi, downshiftaus, kalsarikännit, hyggeily. Vatsamaalaus, doodlailla, wallahi, geenisakset, vuusto, kaiketon.
Siinä uusia suomen kielen tai suomenkielisissä puheissa käytettyjä sanoja. Sillä Tiede Ykkösessä puhutaan tällä kertaa suomen kielen uusista sanoista ja siitä, kuinka ja missä uudet sanat syntyvät ja tulevat käyttöön. Tapaamme kaksi suomen kielen asiantuntijaa, suomen nykykielen ja kielenhuollon asiantuntijan, suomen kielen tutkija Riitta Erosen kotimaisten kielten keskuksesta sekä kielen tutkija sosiolingvisti Heini Lehtosen Helsingin yliopistosta. Hän tutkii erityisesti helsinkiläisnuorten puheen variaatioita monikielisessä ympäristössä. Minä olen Jaana Sormunen. Mutta mennään ensin kotimaisten kielten keskukseen eli Kotukseen. Kotus on varsin mielenkiintoinen paikka meille suomen kielten puhujille. Siellä nimittäin tutkitaan suomen pääkieliä, suomea ja ruotsia. Suomen vähemmistökielten, saamen kielten ja romanikielen tutkimus siirrettiin vuonna 2012 yliopistoon ja viittomakielten tutkimus Kuurojen liittoon, mutta näidenkin kielilautakunnat ovat Kotuksen piirissä. Ja uutena vähemmistökielenähän Suomessa on nyt myös karjalan kieli. Kotuksen päätehtävät ovat kielenhuolto ja sanakirjatyö ja kolmas iso tehtävä on aineistojen ylläpito. Murrearkisto, nykykielen sanojen arkisto ja nimiarkisto, joka on kohta digitaalisena meidän kaikkien käytössä. Mutta minua kiinnostaa nyt erityisesti suomen kielen uudistuminen ja uudet sanat. Mikä on Kotuksen rooli suomen kielen uudistamisessa, uusien sanojen käyttöönotossa ja vakiinnuttamisessa? Ja mistä uudet sanat ylipäätään tulevat ja kuinka ne vakiintuvat kieleen? Suomen kielen tutkija, erityisasiantuntija Riitta Eronen.
Ne tulee siellä, missä tutkitaan, missä keksitään, missä kirjoitetaan, missä luodaan, missä leikitään sanoilla, vaikkapa ottaa slangin ja eri alojen nuorten, en tiedä, onko nyt vain nuorten, vaan kaikkien alojen sanastoissa, ja nehän tulee maailmalta. Että aika vähän on ihan meilläkään puhtaasti Suomesta tullut. Tai tietenkin tämmöinen politiikan sanastolakiin tulevat termit ja sen semmoiset on ihan suomea. Ja sitten kun meillä on niin helppo tämä johtamisjärjestelmä ja yhdyssanasysteemi, niin kyllä semmoista ihan uuttakin tulee ja lyhenteistä tulee. Mutta valtaosa sitten, kun vähän rapsuttaa, niin on kuitenkin tullut englannista, vaikka näyttäisi ihan suomelta. Vaikka nyt nämä raivosanat, tämmöiset kuin liikenneraivo ja tällaiset, niin on sitä, mistä nuoret puhuu rakettamisena, rage.
Eli sielläkin on, ne on tavallaan niin kuin käännöslainoja.
Käännöslainoja ja sitten otetaan ihan sellaisenaan pikkusen mukautetaan. Että, ja sitten vaikka tulisi vastineitakin, niin monesti sitten siinä rinnalla elää edelleen se alkuperäinen sana jotenkin mukautettuna, että jos vaikka joku downshiftaa, niin kyllä se on suomea, kun sitä downshifting-sanasta on tehty se suomalainen verbi suomalaisen johdoksen avulla. Vaikka se onkin monien mielestä ärsyttävää ja koko asiakin voi olla joidenkin mielestä ärsyttävä. Mutta sitten kun sille on kehitelty vastineita, niin ne elää siinä rinnalla. Leppoistetaan ja kaikenlaista tällaista, että sanasto valtavasti lisääntyy tai se sanojen määrä on paljon suurempi kuin niiden käsitteiden määrä.
Downshiftaus, mutta sitten myös tämä hyggeily.
Joo, hyggeily.
Sehän tuli hyvin nopeasti kieleen. Onko se jo sanakirjassa?
Nyt en ole ihan varma, onko sanakirjassa. Pitäisikö kurkistaa sieltä? Ainakin se on viime vuoden sanapoiminnoissa.
Kurkistetaanpa siis kielitoimiston sanakirjaan ja katsotaan, joko sieltä löytyy hygge. Ei löydy vielä hyggeä. Mutta vuoden 2016 sanapoiminnoista se tosiaankin löytyy selityksen kerran.
Hyggeillä. Tanskalainen hygge. Oleskella ja viettää aikaa kiireettömästi nautiskellen ja tunnelmoiden, vaikkapa kynttilän valossa hyvästä ruuasta ja juomasta nauttien.
Jatketaan vielä Riitta Erosen kanssa ajankohtaisista suomen kielen sanoista.
Ja nythän on sitten meidän Kotuksessa ollut tämän vuoden Suomi 100 kunniaksi semmoinen Suomen sanakilpailu ja ainakin yhtenä ehdotuksena on omasta mielestäni aika ruma sana, kalsarikänni. Mutta jotenkin nykyihmiset on ottaneet sen sellaisena, että se suurin piirtein vastaisi hyggeilyä ja sitä ei ole viety maailmaa. Suomalaiset ottaa rennosti kotosalla, homing suomeksi.
suomeksi homing. Kotus julkaisee kuukausittain verkkosivullaan näitä kuukauden sanoja. Ovatko ne uusia sanoja vai ovatko ne muuten vain ajankohtaisia sanoja?
No, pyritään siihen, että ne on uusia, mutta kyllä ne on enemmän ajankohtaisia. Että äärettömän harvoin tulee ihan uutta, kokonaan uutta luomusta. Et muistan, oliko siitä jo pari vuotta, kun tuli se mainos- tai markkinointimielessä keksitty halpuuttaa. Niin se oli sellainen selvästi uudissana siinä mielessä, että uudismuodoste. Ja samoin näistä monistakin lyhenteistä, vaikka joku kiky ja sellaiset on uudissanoja, mutta useimmiten tulee ajankohtaiseksi jokin, joka on jo jonkin aikaa ollut. Ja joskus jopa tosi vanhakin, että tässä meillä valittiin nuo kunto- ja kuntoiluportaat sanaksi. Niin kyllä niitäkin on rakennettu jo pitkään, mutta nyt niistä on sitten tämän syksyn 2017 aikana puhuttu paljon, kun niitä on rakennettu uusia.
Ja sitten on ollut tämmöinen ilmiö.
Ja sitten se liittyy ilmiön ja suurempaan ilmiön, joka on tämä urheilullisuus ja kuntoilu ja jopa kaikki tämä, että ihmiset on täynnä mittareita, tällaista muotia, niin yritetään ottaa mahdollisimman ajalle tyypillisiä.
No siellä esimerkiksi löysin näissä kuukauden sanoissa tältä vuodelta sellaisen kuin doodlailla, joka oli mulle ihan uusi sana.
No kyllä se oli meistä valtaosalle uusi, mutta
mitä se doodlailla tarkoittaa?
Sehän tuli suoraan kai englannista, että se tarkoittaa kaikenlaista kuvioiden piirtelyä samalla kuin on vaikka luennolla.
Doodlailla. Kun ajatus karkailee kuunnellessasi jotain, mitä pitäisi muistaa, voit ottaa avuksesi doodlailun. Ehkä olet harrastanutkin sitä esimerkiksi koulun penkillä, kokouksissa tai puhelimessa, mutta et ole kiinnittänyt siihen erityistä huomiota. Tai kenties olet saanut siitä moitteita. Se voi nimittäin tuottaa sotkua. Kysymyksessä on päämäärätön piirtely, joka tuntuu tuottavan kuvia tai kuvioita kuin itsestään. Verbi doodlailla tai doodlata on lainaa englannista. Doodlin merkitsee muun muassa vetelehtimistä, mutta myös ajatuksetonta piirtelyä ja töhertelyä. Doodlailu äänetään Suomessa englannin mallin mukaisesti. Samaan tapaan kuin googlailu ääntyy googlailuna, doodlailu on puheessa doodlailua. Sanan kotoperäisenä vastineena on käytetty suttupiirustelua, mutta eiväthän tuotokset aina suttua ole. Parhaassa tapauksessa doodlailu tuottaa taidetta.
Uudissanat tai nämä kuukauden sanat valitsee kielitoimiston sanakirjan toimitus, jossa sitten meitä pari kielitoimistolaista eli kielenhuoltaja on sitten mukana.
Siellä oli myös tällaisia kuin geenisakset.
Joo, tiedettä pitää välillä ottaa huomioon. Siis meillä on myös kielitoimiston edustajia kaksikin sillä lääketieteen sanastotyöryhmässä. En tiedä, se taas tulla ihan sitä kautta tietoon, mutta kyllä sitä on kirjoitettu tiedepalstoilla ja puhuttu. Ja se on sellainen helposti napattava sana, kun siinä kuitenkin on ne sakset.
Geenisakset. Yksi uusimmista keksinnöistä geenimuokkauksen alalla on geenisaksiksi, geenileikkuriksi ja CRISPR, CRISPR, leikkuriksi kutsuttu menetelmä. Saksista tai leikkurista puhutaan siksi, että menetelmässä tietty DNAta pätkivä entsyymi ohjataan haluttuun DNA-kierteen kohtaan, josta se leikkaa pois haitallisia pätkiä. Tekniikalla voidaan myös lisätä toivottuja osia DNA-kierteeseen. Geenisaksia on käytetty jo usean vuoden ajan mikrobeihin, kasveihin ja eläimiin, mutta tänä vuonna menetelmä on testattu ihmisalkioon. Vuoden 2017 elokuun alussa Nature-verkkolehdessä kerrottiin Yhdysvalloissa tehdystä kokeesta, jossa alkiolta korjattiin geenisaksilla erään sydänlihassairauden aiheuttava geenimuunnos. Tekniikalla voisi siis ehkäistä periytyviä tauteja, joten uusien sukupolvien vauvat saisivat perimässään korjatun geenin.
Kotus julkaisee vuosittain vuoden sanapoiminnot, joka on kooste edellisen vuoden ajankohtaisista sanoista. Kuinka paljon näistä sanoista on uudissanoja?
No miten se uudissana määritellään? Että kyllä niistä valtaosa on sillä tavalla uudissanoja, että niitä ei ole käytetty kovin paljon aikaisemmin. Ne ei ole ollut kirjoissa ja kansissa. Ne ei ole sanakirjassa. Että sillä tavalla ne voi sanoa, että ne on kaikki jollain lailla uudissanoja, mutta ihan puhtaasti puhtaasti uusia uudismuodosteita ne eivät ole.
Niin kuinka paljon arvioisit, että vuodessa syntyy varsinaisesti ihan uusia sanoja?
No se on kyllä hyvin vaikea arvioida, koska näiden kaikkien alojen sanat ovat pimennossa, joidenkin käytettävissä, joidenkin käytössä, harrastajien ja muiden. Mutta tällaista politiikasta pumpsahtavaa, kenties sekin sitten jostain murteista, niin kuin jytkyt ja muut, niin sellainen huomattava, joka selvästi erottuu, niin se varmaan mahtuu siihen poimintoihin ja johonkin 100 sanaan ehkä. Mutta ei siis ole tieteellinen vastaus.
Jäävätkö nämä vuoden poiminnat esimerkiksi, niin jäävätkö ne kaikki elämään vai onko siellä tällaisia päiväperhoja?
Kaikki eivät jää, mutta yllättävän moni jääkin ja pääsee sanakirjaan. Mutta sellaisia nyt, jos halutaan tietää näistä ihan uusista sanoista, niin mikä tällainen hauska sana on tullut, on nyt tämä pandala. Pandala.
Pandala.
Se tarkoittaa sitä, kun Suomeen saapuu Kiinasta pandoja. Niin näiden pandojen ei olekaan pandatarha, vaan sitä on esitelty, että on rakennettu pandala. Vähän niin kuin kanala. Taikka sulonen sana, ja sitten niin. Jotenkin kaunis rytmi. Että jos nyt joku yhtäkkiä kysyisi, että mikä mielestäni on hauska ja iloinen vuoden sana, niin se voisi olla vaikka pandala.
Siinä on pientä eksotiikkaakin joo. Jotenkin siinä sanansoinnissa, että vaikka se on hyvin suomalaisittain muodostettu sana. No kuinka paljon näistä uudissanoista on vieraskielisiä sanoja tai niistä johdettuja?
No jos katsoo, että onko ne lainasanoja, niin sitten voidaan, en puhu prosenteista, mutta voi sanoa, että valtaosa tulee muualta, vaikka ne näyttää meikäläisiltä, että on englanninkielistä. Ja nyt tästä oli tuo hauska hygge, että harvoin tanskasta lainautuu ja muista kielistä näin, että kyllä se valtakieli on englanti ja sieltä ne sanat tuppaavat tulemaan.
Täällä kotimaisten kielten keskuksessa Helsingin Hakaniemen rannassa seisoo keskellä tällaista yhteistilaa valkotaulu, johon on kirjoitettu kaikenlaisia sanoja. Täällä on urbaani löytöretkeily, mintti, mintissä, rebab vai webab?
Webab.
Kybertsaari, tonttuovi, heilimöintiikä. Mistä nämä sanat ovat tänne tulleet, Riitta Eronen?
Tämä on niin sanottu uudissanataulu, joka elää koko ajan kuukausittain, marraskuu on meneillään. Siihen saa kirjoittaa kuka tahansa kotuslainen. Kuka mitäkin löytää, ihmiset seuraa eri aloja, lukee eri lehtiä, seurustelee eri porukoissa ja niistä kaikista sitten löytyy tätä sanastoa, vaikka valtaosa on tiedotusvälineistä, lehdistä, telkkarista. Mistä nyt, jos katson noita, mitä itse olen kirjoittanut tuonne, tuon sanan herätin, joka ehkä sopii tähän marraskuun tunnelmaan. Herätin, valo herätin, ja se on joka, mikä tunnetaan herätysvalona tai sarastusvalona. Niin se noin yksittäisenä yksin olevan niin tuntuu niin oudolta, että se ei tunnukaan miltään esineeltä, vaan ihan verbin muodolta. Ja mikä sulonen sana, en tiedä mistä se on tullut, mutta olen kyllä muualtakin kuullut tuo tonttuovi. Sopii kanssa tähän ajankohtaan, niin on uusi tällainen joulukoriste. Tehdään pieni ove, oven kaltainen koriste tonttujen kulkea.
No mihin nämä sanat tästä taulusta lähtee?
Ne pääsee arkistoon, ne pääsee kotuksen nykykielen sanatietokantaan, tutkijoiden, nykyisten ja tulevien käyttöön, kertomaan tästä ajasta ja kertomaan myös kielestä, miten se lainasanoja tulee mintti mintissä, johdoksia herätin, käännöslainoja, vatsamaalaus ja niin edelleen. Niin osa pääsee kenties sanakirjaan, kielitoimiston sanakirjaan, jossa on tällaista keskeistä sanastoa, joka jää elämään. Tässä on yksi tällainen muotisanatyyppi, kompostiraivo, joka on tainnut ihan uutena tulla muualta maailmasta, tämmöinen ragetus. Me tunnetaan liikenneraivoja, nettiraivoja, mutta epäilen, että tuo kompostiraivo ei sitten ihan ylitä sitä kynnystä, että sellaisenaan pääsee sanakirjaan, vaan siinä on olennaista tuo raivo.
No kuinka pitkä aika tarvitaan, että mä pääsee sanakirjaan, tai näistä jotkut pääsevät sanakirjaan?
Se vaihtelee todella paljon, että jotkut pääsee ihan jo seuraavaan versioon.
Odotatteko te jotain frekvenssiä sille sanan käytölle ennen kuin
kyllä,
se pääsee?
Sanakirjan toimitus seuraa sen yleisyyttä ja määrää ja
käyttöä ja minkälaisissa yhteyksissä. Ja jos ei pääse tällä kerroksella sanakirjaan, niin ainakin vähän aikaa sitten vielä käytettiin sellaista termiä kuin sanakirjan odotushuone. Eli katsotaan kuitenkin vähän aikaa, että jos ei pääse seuraavaan päivitykseen, niin sitä seuraavaan. Et nyt kun kielitoimiston sanakirjan verkossa, niin sitä päivitetään useammin kuin aikaisemmin painettua. Mutta ei sitäkään voi näin kesken kaiken heitellä usein, sinne sanoja.
Kuinka usein sitä päivitetään?
Kyllä se nyt on ollut näin kerran vuodessa. Et tänä vuonna 2017 keväällä tuli edellinen ja ensi vuonna sitten jo seuraava. Mutta toisin kuin voisi luulla, niin sinne ei voi noin vaan napata yhtä sanaa, vaan siinä on monenlaista toimitustyötä, valikointia, vertailua ja sen semmoista tutkimista, ihan tutkimista, ennen kuin voidaan laatia sanakirja-artikkeli.
Ja mitä luulisit nyt, arvioisit näin erityisasiantuntijana, mitkä näistä sanoista todennäköisesti päätyvät sanakirjaan?
Vaikea sanoa, kun siinä on tuollaisia yhdyssanoja. Voisin olettaa, että mahdollisuuksia olisi tuolla sekatodellisuudella, kun on tällä hetkellä virtuaalitodellisuuden ja todellisuuden, eli tällaisen täydennetyn, lisätyn todellisuuden murros meneillään. Mutta en kyllä vannamaan mene, että ehkä se on vain yksi sana, jota käytetään muiden ohessa virtuaali- ja tositodellisuudesta. Kulttuurikummi voisi olla sellainen seuralainen, joka auttaa kulttuurireissuihin niitä, jotka yksinäisyyttään tai toimintakykynsä vähäisyyden vuoksi ei yksin pääse. Miellyttävä ajan sana.
Eli aivan tavallisia, jopa tutunoloisia sanoja, jotka ovat syntyneet tarpeesta nimetä uusia ajan ilmiöitä. Mutta eivät ainoastaan sanat uusiudu, vaan myös sanojen ja puheen tyylilajit muuttuvat ajan myötä. Suomen kielen tutkija Riitta Eronen Kotimaisten kielten keskuksesta.
Ja sitten on tämä, mikä on puhuttanut kielen tutkijoita ja tavallisia kielenkäyttäjiä, niin sanottuja tavallisia. Niin jos tämä puhekielen tuleminen kirjoitettuun kieleen ja tällaisen verkkokielen tai sen tapaisen, jossa hieman puhe- ja kirjakieli sekoittuu, niin siinä on myös monet sanat, joita on aikaisemmin pidetty hyvinkin epävirallisina, niin ehkä tulleet hyväksytymmiksi, kun ei ole aina antaa niillekään sellaista parempaa tai NS-parempaa vastinetta. Ja yksi joka sana, joka on tyylilajiltaan muuttunut, on tämä tykkääminen ja tykkäys. Että kun netissä ja Facebookissa tykätään ja on niin paljon tykkäyksiä, niin kyllä se siinä vähitellen muuttuu jotenkin hyväksytämmäksi kuin sillä lailla, että se olisi svetisismi tai lastenkieltä tai lapsellista tai huono suomi. Mm. Että niin ne muuttuu.
Mm, joo. Ja varmaan tämä, nimenomaan tämä somekieli on muuttanut aika paljon tätä yleiskieltä. Vai onko?
Niin, siinäkin pitäisi olla tarkkoja tutkimuksia, mutta on tullut hyväksytymmäksi kirjoittaa rennommin. Saati sitten puhua rennommin, mistä taisi ollakin jo puhetta, että saatte puhdasta ihan puhtaan yleiskielen puhumista pidette, voidaan pitää vähän jäykkänä. Mutta tietysti rajoja on ja ihmisten näkemykset vaihtelee, mutta hyväksytympää on puhua hieman puhekielimäisesti.
No mitä sitten nuorten puhekieli? Nouseeko sieltä minkä verran uudissanoja, jotka sitten vakiintuvat yleiskieleen?
No varmasti nousee. Siinäkin olisi varmaan yliopiston puolella tarkempaa tutkimusta, mutta nuorten kielestähän nämä monet uudissanat tulevat ja varsinkin tämmöisten eri harrastajien, että nuortenkin kieli on jakautunut, että meillä on lumilautailijoita ja sitten on näitä nörttejä ja sitten on vaikkapa larppaajia, eli tämä larppaaminen, eli tällainen roolipelaaminen, historia ja muista asioista, niin on varmasti ne termit tullut sieltä nuorten puolesta, että sinnekin yritettiin kyllä kehitellä jotain hienoja näytelmäpelejä ja muita, mutta mikään ei oikein osunut, niin silloin on sitten hyvä hyväksyä se, joka on käytössä.
No mutta mennäänpä sitten yliopistolle kyselemään vähän nuorten puhekielestä ja mitä siitä nousee yleisemminkin puhekieleen. Helsingin yliopiston suomen kielen laitoksella nuorten kieleen ja aivan erityisesti itä-helsinkiläisten nuorten kieleen on perehtynyt kielentutkija, sosiolingvisti Heini Lehtonen. Hän teki jo gradunsa maahanmuuttajataustaisten helsinkiläisnuorten puheen variaatioista ja monikielisyydestä ja jatkoi saman teeman parissa myös väitöskirjassaan. Siinä hän tutki nuorten kielellisiä resursseja ja sitä, kuinka kielen piirteillä voi vuorovaikutuksessa herättää esimerkiksi sosiaalisiin ryhmiin liittyviä assosiaatioita monietnisessä Helsingissä. Mistä moinen innostus Itä-Helsingin nuorten kieleen?
Mua oli jo siihen asti opinnoissa kiinnostanut kielen vaihtelu ja muutos ja sitten toisaalta suomi toisena kielenä tai monikielisyys. Mä halusin jotenkin niitä sitten yhdistää jo siinä gradussa. Ja sitten professori Jyrki Kalliokoski, joka oli mun ohjaaja, kirjoitti Virittäjä-lehteen arvion Heikki Paunosen Stadinslangin suursanakirjasta ja pohti siinä loppupohdinnassaan, että minkälaista vaihtelua on nykyään tuolla Itä-Helsingissä, kun sinne on tullut paljon uusia kieliä, että syntyykö siellä tämmöisiä slangin tapaisia puhetapoja ja että tällaisia on tutkittu Euroopassa ja Britanniassa. Hän mainitsi siinä Ben Ramptonin, johon sitten tutustuin hänen tutkimuksiaan. Hän on tutkinut nimenomaan tämmöisen monietnisen kaupunkinuorison puhetta Britanniassa jo 90-luvulla. Ja sitä kautta sitten mä ilmoitin, että mä lähden kattoon, mitä siellä tapahtuu. Ja silloin oikeastaan niin kuin semmoisilla metodeilla ei oltu kovin paljon tutkittu sitä.
Minkälaisia metodit oli?
Mun tutkimustapa on semmoinen etnografinen, että mä meen sinne yhteisöön ja vietän siellä niin kuin aika paljon aikaa. Et sitten esimerkiksi väitöskirjassa tosiaan 2015 väittelin, niin sitä aineistoa kerätessä mä vietin yli yhden kouluvuoden kahdessa itä-helsinkiläisessä koulussa ja ihan oppilaiden kanssa siellä istuin pulpeteissa ja olin välitunneilla ja näin. Ja tein muistiinpanoja, kirjoitin aina sitten päivän jälkeen kenttäpäiväkirjaa ja sitten kun on kielen tutkija kumminkin, niin mulla on tärkeitä äänitykset. Eli mä tein niin kuin video- ja äänitallenteita. Mä tein haastatteluja, jossa mä sitten juttelin nuorten kanssa ylipäätään vähän siitä jotenkin siitä, miten he itse näkee sen koulunsa tämmöisenä yhteisönä ja jotenkin sen koko sosiaalisen järjestyksensä siellä. Ja sitten nuoret myös teki itse nauhoituksia silleen, että he kantoi muutaman päivän osa heistä mukanaan mulle pikkunauhria, että mä sain sitten sillä lailla aineistoa.
No, mitä havaitsit siellä?
No tietenkin ne havainnot vähän aina riippuu siitäkin, että mitä kysyy ja mitä lähtee tarkastelemaan. Että mua kiinnosti ensinnäkin se, että miten kun nämä koulut, joista nyt tässäkin on puhetta, niin on hyvin sillä lailla monikielisiä, että siellä on noin pariakymmentä, ehkä vähän ylikin eri ensikieltä oppilailla. Nykyään varsinkin niin kuin sen alueen kouluissa saattaa olla yli puoletkin tavalla tai toisella maahanmuuttajataustaisia. Tämä määrähän on kasvussa. Eli toisin sanoen sellaisten oppilaiden määrä, jotka puhuu kotona tai ensikielenä tai ylipäätään jonain kielenään muuta kuin suomea, niin saattaa olla yli puolet ja se kasvaa. Ja mua kiinnosti, että miten ne kaikki monilähtöiset kielelliset resurssit näkyy siinä vuorovaikutuksessa. Ja mua kiinnostaa, mä oon nimenomaan vuorovaikutuslingvisti, eli katon hyvin tarkasti sitä puhuttua vuorovaikutusta ja katon sitä, että miten niin kuin erilaisia ilmaisuja, jotka ehkä assosioidaan erilaisiin tyyleihin, erilaisiin kieliin, erilaisiin ihmisiin, niin miten niitä käytetään siinä vuorovaikutuksessa, mitä niillä tehdään. Et esimerkiksi jos jokin vaikkapa somalin sana alkaa levitä siellä yli etnisten, yli kielirajojen, niin mua kiinnostaa, että miksi just se alkaa levitä, mitä sillä tehdään, minkälainen suhde semmoisilla ihmisillä, jotka käyttää sitä, on siihen sanaan. Että tämmöiset on semmoisia kysymyksiä, mitä mä kysyin. Ja huomasinkin sitten oikeastaan, että tosiaan niin kuin oikeastaan muissakin tämän tyyppisissä tutkimuksissa on tullut hyvin vahvasti esiin, niin samoin tämä mun aineisto ja analyysi näyttää, että ihmiset tosiaankin käyttää hyvin joustavasti vuorovaikutuksessaan niin kuin kaikenlaisia kielellisiä resursseja, joita he on elämänsä aikana kerännyt. Et me ei ollenkaan pysytä vuorovaikutuksessamme minkään yhden, sanotaan nyt kielen tai tyylin tai tämmöisen rajoissa, vaan me yhdistellään sen vuorovaikutuksen tarpeiden mukaan hyvin joustavasti erilaisia niin kuin kielellisiä resursseja, joita me ollaan kerätty koko elämämme ajan erilaisista tilanteista.
Ja kielellisillä resursseilla tarkoitat erikielisiä sanoja, mitä on tarttunut mieleen. Ja
joo, no se on vähän semmoinen terminomainen niin ilmaus. Se voi olla sana, mutta sitten kun lingvistit tutkii kieltä, niin kielessä on pienempiäkin merkitystä kantavia osasia kuin sanat. Että se voi olla vaikka tietynlainen taivutusmuoto tai jopa tietynlainen ääntämys jossain kohtaa. Eli ne kielelliset resurssit voi olla liikkua, jos puhutaan, niin kuin, että kielessä on kaikkea fonologiasta syntaksiin, niin se voi liikkua niin kuin ääntämisen tasolla, se voi olla taivutuksen tasolla, se voi olla syntaksin, eli niin kuin lauseopin tasolla, tai se voi olla sana. Ja kaikella tällä voi olla semmoista, niin kuin puhutaan sosiaalisesta merkityksestä, eli kaikella sillä voidaan luoda semmoinen mielikuva vaikkapa tietynlaisista ihmisistä, tai jotenkin kommentoida tietynlaisten ihmisten suhdetta toisiin ihmisiin, eli tavallaan niin kuin sitä sosiaalista ympäristöä. Ja sitten vuorovaikutuksessa, kun semmoinen keino otetaan käyttöön, niin sitä sitten tulkitaan, että sitten tavallaan niillä muilla osallistujilla on semmoinen niin kuin tehtävä siinä jatkuvasti tulkita, että aha, että kun toi, se ei ole tietenkään näin tietoista, että mä vähän niin kuin nyt karrikoin sitä, mutta että jatkuvasti kun joku puhuu, niin me tulkitaan, että aha, että tehdään niin kuin päätelmiä siitä, että okei, tämä on ehkä tämmöinen tyyppi ja sen suhde siihen, mistä se nyt puhuu, on semmoinen ja semmoinen. Eli me tehdään niin kuin tavallaan sen puheenkin perusteella, vähän samalla tavalla kuin vaikka vaatteiden perusteella, tulkintoja siitä puhujasta ja sen suhteesta muihin ihmisiin ja myös siitä niin kuin kontekstista, missä se sen tarina tai puhe sillä hetkellä liikkuu.
No, minkälaisia sanoja tai ilmaisuja tai uutuuksia suomen kielessä sä huomasit siellä Itä-Helsingin nuorison keskuudessa tai näissä kouluissa, joissa sä olit?
Aika usein kysytään,
niin,
että miten maahanmuuttajat muuttaa suomen kieltä tai miten suomen kieli muuttuu Itä-Helsingissä tai monikielisyyden myötä tai näin. Mun semmoinen tapa vastata tähän onkin yleensä, että ennemminkin niin, että tulee lisää erilaisia tapoja puhua, tulee lisää variaatiota. Niin kun, ja ehkä myös jotkin sanat ylittää sellaisen rajan, että ne aletaan mieltää ainakin jossain konteksteissa suomenkielisiksi. Esimerkiksi on sellainen ilmauskuva lahi, josta mä oon jonkin verran kirjoittanut. Ja se ei ole sattumaa, että mä oon siitä kirjoittanut, koska se on usein niin kun nuorilla itsellään, kun heiltä kysytään, että onko jotain sellaisia ilmauksia, joita oot oppinut muista kielistä, tai onko jotain sellaisia ilmauksia, joita joku käyttäisi, vaikka ne ei oikeastaan olisi sen kieltä, niin tämä vallahi on sellainen, joka tulee aika usein esiin esimerkiksi. Se on alun perin arabiaa. Siinä on tämmöinen vannomisen partikkeli wa, sitten siinä on Jumalan nimi Allah, siinä on vielä joskus tämmöinen genetiivin pääte i, se joskus jää pois, se voi olla myös wallah. Ja se tarkoittaa suunnilleen, että vannon Jumalan nimeen, vannon Allahin nimeen, Allahin kautta. Mutta se on sitten kaikissa tai monissa islamilaisissa puhekulttuureissa tai semmoisissa puheyhteisöissä, joissa islam on valtauskonto, niin tullut ihan osaksi tämmöistä puhekieltä ja tarkoittaa suunnilleen, niin kuin, että oikeasti. Et siitä on tullut tämmöinen puhujan näkökulmaa kuvaava ilmaus ennemminkin kuin tämmöinen hyvin rituaalinomainen vannominen.
Mutta jännähän on se, että nyt nuorten puhekielessä he myös suomeksi sanoo hyvin usein, että mä vannon.
Joo, ja se liittyy tähän samaan asiaan.
Vaikka he mitään vannokkaan.
Joo, mä tuun just siihen. Niin, ja tämä ilmaus siis ilman muuta niin kun esiintyy nuorten puheessa esimerkiksi Itä-Helsingissä ja myös muualla ihan niin kun muuten niin sanotusti suomenkielisen puheen seassa. Eli tämä wallahi on ihan aidosti sellainen ilmaus, josta on tosi vaikea sanoa, että mitä kieltä se on. Mm. Että ensinnäkin ei oikein voi sanoa edes, että se on arabiaa. Se on tullut Suomeen pääasiassa somalin ja kurdin puhujien myötä. Ja sitten nykyään tosiaankin se on tavallaan joidenkin puheessa yhtä lailla keino kuin vaikka oikeasti. Ja sitten tullaan just semmoiseen tilanteeseen, että ei ole oikein mielekästäkään ruveta sanoa, että no missä tässä nyt menee jonkun kielen raja. Että on niin kuin vaikea sanoa, että mitä kieltä se ilmaus on. Eli sillä lailla niin kuin tulee vuorovaikutukseen uusia resursseja. Ja tämä vannon liittyy nimenomaan tähän vallahiin. Eli ihan muissakin, esimerkiksi Keski-Euroopan kaupungeissa, niin nimenomaan tämä vallahi-ilmauksen oheen on kehittynyt tämmöisiä tavallaan niin kuin valtakielisiä sitä vastaavia ilmauksia. Esimerkiksi Saksassa ich schwöre. Ja se on yleensä nimenomaan tämä jonkinlainen vannoa verbi. Suomessa on mä vannon, mä lupaan. Ja ilmaukset mä oon niistä kirjoittanutkin. Ja niissä tosiaan on kiinnostavaa se, että ne on yleistynyt samantapaisiin paikkoihin ja tarkoituksiin kuin tämä vallahi ja merkityksiin. Ja niissä tosiaan vähän muuttuu niin kuin sen vanhastaan sen vannoa ja luvata verbin merkitys. Et esimerkiksi otetaan nyt sellainen esimerkki, mulla on sellainen esimerkki aineistossa, että tyttö katselee, tytöt saattaa olla joskus julmia, niin kuin tiedetään, ja tyttö katselee kavereitaan koulunaulassa ja sanoo, että kaikki on lihonut, mä lupaan. Ja siinä ei ole mitään lupaamista perinteisessä luvata-verbin merkityksessä, että luvata on perinteisesti ollut sellaista, että jos mulla on, niin kuin, mulla on kontrolli siitä asiasta, niin mä voin luvata jotakin. Mutta tässä se tarkoittaa enemmän sitä, että onpas kaikki lihonut tai oikeasti kaikki on lihonut. Eli siitä on tullut enemmän tämmöinen niin kuin puhujan näkökulmaa vahvistava ilmaus. Ja tällä lailla tavallaan niin kuin voi sanoa, että jollain lailla se uudet kielet ja uusi monikielisyys on vaikuttanut siihen kieleen, mitä esimerkiksi sitä Helsingissä käytetään. Semmoinen pitää sanoa, että niin kun, tietenkin nämä on aina niin kun aika lailla porukoista riippuvaisia, ja se pitää oikeastaan koko ajan tässä muistaa, että se, että kuka käyttää vaikka vaan lahia, niin se ei nimenomaan ei riipu pelkästään niin kun kielitaustasta tai etnisestäkään taustasta, vaan ennemminkin semmoisesta niin kun yleisestä johonkin tyyliin sitoutumisesta. Että esimerkiksi toi vallahi ja myös jotkin muut alunperin somalinkieliset ilmaukset, esimerkiksi semmoinen kuin varja, jota mä oon tutkinut, joka tarkoittaa sulle, että hei sinä pojalle, tämmöinen puhutteluilmaus, niin ne on yleistynyt ehkä enimmäkseen semmoiseen hip-hop-tyyliin affilioituvien nuorten, ehkä vielä enemmän nuorten miesten parissa. Eli tässä on selvästi tämmöinen hyvin vahva niin kuin etnisyyden, sukupuolen, tyylin yhteen kietoutuminen. Eli että se ei ole niin, että tulee joku uusi ilmaus ja sitä voi yhtäkkiä vaan alkaa kuka tahansa käyttämään, vaan siitä tavallaan neuvotellaan, että kenelle se kuuluu ja millä ehdoilla. Että sitä ehkä voi käyttää myös niin sanotusti suomalaistaustainen tai sanotaan nyt valkoihoinen, niin kuin nuoret varmaan sen asian itse ilmaisis. Jos hänellä on jotain muita semmoisia ominaisuuksia tai niin kuin sitoutumuksia, jotka oikeuttaa sen sanan käyttöön, niin kuin vaikka hip-hop-tyyliin affilioituminen. Mutta että tietenkin nämä ilmiöt, joista mä puhun, varsinkin jos puhutaan sillä lailla niin kuin laajemmalla tasolla, niin ei nämä ole mitään Itä-Helsingin kielen ilmiöitä, ei nämä ole mitään edes nuorten kielen ilmiöitä, vaan nämä on niin kuin ihan normaaleja monikielisen yhteisön vuorovaikutuksen ilmiöitä. Sitten voi myös kysyä, että mikä yhteisö nyt nykyaikana ylipäätään on yksikielinen. Nyt istutaan tässä Helsingin yliopiston päärakennuksessa, jos täällä kuuntelisi mitä tahansa puhetilaisuutta, niin siellä vilahtelee vaikka minkä lähtöisiä sanoja, ja me vaan ei huomata sitä, koska se tuntuu meistä ehkä tutummalta. Tai...
Ja joku englanti on tehnyt sen, että sitä ei enää pidetä edes vieraana niin kielenä, vaan
näin nimenomaan, niitä sanoja niin. Ja tämä on nimenomaan se mekanismi, että niin kun jatkuvasti tavallaan neuvotellaan siitä, että mitkä ilmaisut kuuluu mihinkin tilanteeseen, mitkä on kellekin sopivia, missä tilanteessa kuuluu, mitkä ilmaisut kuuluu yhteen ikään kuin johonkin tiettyyn.
Kuinka helposti nämä syntyperäiset suomenkieliset nuoret omaksuu näitä eri kielistä tulleita sanoja, jotka eivät ole englantia tai
ruotsia? Siihen ei ole nyt tavallaan mitään semmoista niinku yhtä kaavaa eikä yhtä vastausta. Että se riippuu tosiaankin siitä, kenen kanssa hengaa, mitä tekee vapaa-aikanaan, minkälaisiin tyyleihin affilioituu. Että jos liikkuu monikielisissä kaveriporukoissa, niin ensinnäkin tietenkin silloin niitä kuulee, mutta sekään ei vielä takaa sitä, että niitä alettaisiin käyttää tälleen niin kuin yli kielirajojen. Et silloin sen kaveriporukan pitää olla jotenkin sillä lailla orientoitunut, että se heidän asennoituminen siihen monikielisyyteen on semmoinen, että tämä kuuluu asiaan, että me niin kuin opitaan ja napataan sanoja toistemme kielistä. Ja hip-hop on sellainen alakulttuuri esimerkiksi, jossa se tavallaan kuuluu asiaan. Eli tässä on ylipäätään ehkä tosiaankin kyse semmoisesta jatkuvasta neuvottelusta siitä, että minkälaiset kielelliset, sanotaan nyt resurssit, kuuluu mihinkin tilanteeseen tässä meidän porukassa. Ja siitä, että mikä on kellekin sopivaa, esimerkiksi kenelle vaikka wallahi kuuluu, kuka sen saa sanoa ihan suomenkielisessä puheessa ilman, että joku ihmettelee, että mitä sä nyt tuommoista sanot. Niin siitä käydään niin kuin semmoista jatkuvaa neuvottelua vuorovaikutuksessa tavallaan.
No mistä kielistä näitä, puhuttiin Itä-Helsingistä, mutta sanotaan nuorisokulttuuriin tulleita slangisanoja on tullut nyt?
No kyllähän niin kuin viimeisten vuosikymmenien aikana, sanotaan 50-luvulta asti, niin englanti on ihan ylivoimainen ykkönen siinä, että se on selvä asia. Mutta sitten ne on niinku yleensä ne kieliryhmät, joiden puhujia on paljon. Että Helsingissä nyt venäjä, somali, viro.
Tämän hetken ehkä yleisimpiä vieraskielisten nuorten keskuudesta tulleita sanoja, joita käytetään yleisesti. Se oli tämä wallahi.
Ne oikeastaan ne yleisimmät, jotka mä sillä lailla uskallan sanoa, niin on tämä wallahi, waria. Sitten useimmat on muut sellaiset, joita niin kuin tunnistetaan, ne on joko jonkinlaisia tervehdyksiä tai sitten tämmöisiä niin kuin kiro- tai tabusanoja. Et semmoisia ne yleensä on, jotka ihan ensimmäisenä lähtee niin kuin leviämään yli kielirajojen.
Palataan vielä kotimaisten kielten keskukseen Kotukseen ja puhutaan uusista suomen kielen sanoista ja ilmiöistä sekä Kotuksen tehtävistä. Suomen nykykielen ja kielenhuollon asiantuntija Riitta Eronen. Mikä on Kotuksen rooli suomen kielen uudistamisessa tai uusien sanojen käyttöönotossa?
No Kotuksen rooli ei ole todellakaan keksiä niitä, niin kuin joskus ajatellaan, että kielitoimistosta kun kysyy, niin sieltä tulee kuin apteekin hyllyltä muutama eri mielellään hassu sanaehdotus. Mutta niinhän se ei ole, vaan kieli syntyy siellä ja sanat, missä kieltä käytetään. Koko kieliyhteisössä ihan laajalla kaarella oli sitten nuorten kielestä tai tekniikan kielestä. Ja nykyään aika demokraattisesti nämä eri kielen alueet saavuttaa myös yleiskielen, nopeiden välineiden ja tiedon välityksen, television ja nyt tietenkin tuon verkon, internetin avulla. Kotuksen tehtävän poimia niitä sanoja tietenkin, kun tehdään nykykielen sanakirjaa, ottaa joskus kantaa, onko jokin parempi kuin jokin toinen vaihtoehto, vaikkapa jonkin vieras sanan vastineeksi. Tai sitten olla mukana näissä tietoisen sanaston kehittelyn ryhmissä, että on olemassa lääketieteen sanastolautakunta Duodecimin, ja sitten on myös sanastokeskus TSK, entisen tekniikan sanastokeskuksen, tämän ylläpitämä tällainen tietotekniikan termitalkoot. Ja siellä ollaan kyllä mukana edustajien välityksellä, ja tuodaan niitä kysymyksiä myös, mitä meiltäkin esimerkiksi neuvonnan kautta tulee, niin tänne muille asiantuntijoille, että yritetään mahdollisimman tarkasti sitten löytää se sellainen konsensus, yhteiskäsitys siitä, mikä olisi paras, koska niitä ei voi sanella. Esimerkiksi jotain tarkkaa termiä. Termityö on erityisesti sellaista, mitä on vaikea ulkopuolelta sanoa. Ja sitten taas ihan tämä kevyin aineisto, sellainen, mikä tulee päivittäin vaikkapa juuri musiikkiin ja nuorten kulttuuriin ja muotiin ja kaikkeen tällaiseen, niin se tulee, mikä tulee, että ei niitä voi mennä mestaroimaan.
Onko Kotuksella sitten jonkunlainen rooli siinä uuden sanaston vakiinnuttamisessa?
Kyllä. Esimerkiksi juuri sanakirjan kautta tai sitten tässä neuvonnassa ja ohjeiden ja suositusten antamisessa. Että voidaan sanoa tosiaankin, että jokin on hieman parempi kuin toinen. Ja sanakirja, kielitoimiston sanakirja, joka sekin on nyt kaikkien käytössä verkossa, niin siellä on edelleenkin sellaisia suosituksia, mutta enimmäkseen sitten voi katsoa synonyymejä ja merkityksiä.
Kuinka helposti suomalaiset ottaa nämä suositukset kuuleviin korviinsa?
Kyllä ne aika hyvin menee, että, mutta kyllä sitten jos lukee vaikka noita vuosien sanoja, niin on sellaisia päiväperhoja, jotka ovat menneet ja onkin valittu jokin toinen. Kieliyhteisö on sitten tässä se viimeinen vakiinnuttaja.
Kotus pitää yllä myös sitten näitä yleiskielen seurantatalkoita, johon on haluttu mukaan myös meidät ihan tavalliset kielenkäyttäjät. Mitkäs nämä tällaiset talkoot ovat? Erityisasiantuntija Riitta Eronen.
Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilla on paikka, jossa voi purkaa sydäntään tai sitten kertoa hauskuuksista, että mitä ihmettelee suomen kielessä ja mitä uutta ja mitä pitäisi ottaa esille, mitä pitäisi käsitellä ja mitä voisi ehkä muuttaa. Mutta aika monet on huolenaiheita, miksi sanotaan rakastaa kävellä eikä rakastaa kävelemistä ja sen tapaisia. Ja sitten myös näitä sanoja.
Eli sinne voi ilmoittaa, kun tuntuu siltä, että joku käyttää jotain sanaa tai rakennetta väärin.
Joo, tai on joku muotisana tai jotain ärsyttävää. Voi sanoa, mutta ihan sellaisiakin, mitä pitäisi käsitellä ja ottaa esille.
Mm-hmm. No mitä näille talkosanoille tai sanonnoille sitten tapahtuu, kun joku on niistä ilmoittanut?
Ne kirjataan, niitä varten on ihan oma arkistonsa. Niitä käytetään kielikellon kysyttyä palstan kysymyksiin. Opiskelija voi valita sieltä itselleen gradun aiheen ja sitten niitä seulotaan ja kun suomen kielen lautakunta joskus ehkä saa käsiteltäväkseen jonkin niistä kysymyksistä, että miksi näin tai olisiko näin tai sen semmoisia. Tai sitten niistä käsitellään meidän kielitoimiston ohjepankissa, että ajatellaan, että se mitä yksi kysyy, niin voi askarruttaa toistakin.
No onko näistä talkoista lähtöisin myös se alkaa tekemään muodon hyväksyminen?
Ei, kyllä se on paljon kauempaa. Se on tosi paljon kauempaa, että kun tätä aikoinaan tutkittiin hyvinkin paljon, niin jotenkin sylttytehtaalla olikin sitten enemmän koululaitos kuin ihan kielen tutkimus varsinaisesti. Mutta siitä oli jotenkin tullut semmoinen hämmästyttävä merkki, että olen oppinut jotain äidinkielestä, kun osaan käyttää tätä, alkaa tehdä. Eikä alkaa tekemään, alkaa laulamaan.
Mutta minäkin muistan tänne, että alkaa tehdä, mutta ruveta tekemään.
Niin. Että kun nämä vaihtelevat, niin sitten kuitenkin Suomen monissa murteissa, eli ihmisten äidinkielessä ja puhekielessä oli se, alkaa tekemään, alkaa laulamaan yhtä vahvana, niin kun havaittiin nykyisten varsin suurten sähköisten aineistojen perusteella, että se kuitenkin esiintyy niin paljon, että sitä ei ole saatu karsituksi tai sitten äidinkielen opettajat totesivat, että sitä ei vaan saa karsituksi, niin sitten jos joku ilmiö, joka kielessä on, jos ei sitä sitten ajan mittaan hyväksyttäisi, niin kieli saattaisi jopa kuolla niin kuin latina, jos se etääntyisi liian kauas siitä puhekielestä. Mutta moneen korvaan sattuu, kun on sen oppinut ja ihan...
No mitäköhän sieltä talkoista on tulossa seuraavaksi tällaista suurta mullistavaa? Ei kai yhdyssanoja hyväksytä erilleen kirjoitettavaksi pitkään aikaan.
No ei varmasti, että se on semmoinen asia, joka on suomen kielen rakenteessa. Yhdyssana, ei yhdyssana. Mm. Että sitten joissakin nimissä niin näkee kyllä niin yleisesti sitä firmojen nimissä ja muissa. Ja se on sitten taas englantia. Että siinä kyllä en usko, että annetaan periksi kovin helposti. Mm. Mutta tämän saman neuvon, niin kuin monelle olen antanut, että joka voivottelee niiden yhdyssanojen kanssa, että kannattaa nyt lukea. Kannattaa vielä lukea muutakin kuin nettitekstiä tai muutakin kuin netissähän on tosi paljon ihan kirjakieltä, artikkeleita, että sitäkään ei voi yhdeksi tyylilajiksi leimata, niin siinä sitä jotenkin oppii, kun lukee sitä kieltä.
No mitkä ovat uusimmat talkohavainnot?
Yksi ainakin oli tämä, että miksi voidaan sanoa parhautta. Se on ihan parasta, se on parhautta, että se on tällainen muoti-ilmiö ja tästä oli jo kielikellossakin juttu. Mutta itse asiassa meidän tarkat sanastajat, eli sanojen poimijat, oli siitä jo muutama vuosi sitten tehneet havainnon. Ja tämä on varmaan sitä nuorten kieltä, joka tulee leikkimielisenä yleiskieleen, että vielä sitä pidetään arkisena tai vitsailevana.
Mm, mutta vähitellen se vakiintuu sinne
ei sitten. Tiedä. Sitä ei tiedä. Saa nähdä.
Suomen kielen seurantatalkoissa näkyvät siis ajan ilmiöt, mitä tulee sanojen käyttöön, muovautumiseen, kielen rakenteiden muuttumiseen tai vaikkapa kielenkäytön muoti-ilmiöihin. Joka vuodella on myös omat sanastoilmiönsä. Mikä se olisi vuonna 2017? Suomen kielen tutkija Riitta Eronen Kotuksesta.
Tänä vuonna varmastikin on tällainen, jos ajatellaan jotain ilmiötä, että jos meillä aikaisempina vuosina on ollut vaikka tämä valtava turvapaikanhakijoiden tulva tuonut tällaista yhteiskunnallista sanastoa tai uudet eduskunnat ja ministerit ja heidän puheensa, niin tällaisena yleisenä puheenaiheena on varmasti ollut monenlainen ruoka. Et nyt on aika räjähdysmäisesti lisääntynyt tämmöinen kasvisruokailu ja ihan ilmaston puolesta ja muistakin syistä erilaiset dieetit. Ja on myös tuotteita tullut, niin kuin nyhtökaura, joka taisi olla jo viime vuonna. Ja sitten näitä vastaavia tuotteita, sellaisia kuin vaikkapa vuusto, joka on tosin epävirallinen sana, vegaaninen juusto. Sitten on näitä vihislihiksen tilalla ja näissä on päästy leikkimään tällä sananmuodostuksella, joka on kontaminaatio, eli yhdistetään jotain vanhaa tuttua tähän. Mutta kyllähän tämäkin on muoti ollut pitkään, että tämä karppaaminen, karppaus ja vaikka gluttaaminen, gluteenittoman ruokavalion harrastaminen ilman, että sitä lääketieteellisistä syistä tarvitsisi. Et liittyy tämmöiseen kehotietoisuuteen ja itsensä tarkkailuun ja monenlaisiin asioihin, että ruoka ei ole vain ruokaa, vaan tosi paljon muutakin.
Ja huomasin myös sellaisen sanan kuin kaiketon.
Oi, kaiketon oli meillä yhtenä kuukauden sanana. Se on leikkisä ilmaus tästä, että on rasvatonta ja gluteenitonta ja sokeritonta. On kuullut, että lasten juhlissa ei voi tarjota enää mitään, kun mikään ei kelpaa puhumattakaan nuorista. Ja kun ei saa mitään olla, niin on kaiketon. Ja tämän vielä lyhyempi versio, tonton. Tonton ruoka.
Tässä Tiedeykkösessä keskusteltiin suomen kielen uusista sanoista ja sanomisen tavoista. Haastateltavana olivat suomen nykykielen ja kielenhuollon asiantuntija, suomen kielen tutkija Riitta Eronen kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta sekä sosiolingvisti, kielen tutkija Heini Lehtonen Helsingin yliopistosta. Minä olen Jaana Sormunen.